God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Vi tæller den 5. november. Det klassiske forum, og i studiet er Franka Nærsting og Sten Møller Sørensen. I dag skal vi igen høre fra Alexander Wieseltier. Han fortæller, hvad der er centralt for hans blog, og at hans historier udspringer fra gennemlæsningen af bogen, som kun er på polsk, men som oversat til dansk. Overskriften hedder "Det er sådan en dejlig solskinsdag". Og med undertitlen "Skæbner af jøder, der søgte redning ude på landet fra 42 til 45 i Polen". Udgivet i 2011 af Barbara Engelkink. Og for god ordens skyld, adressen på Alex' blog er Alex Wieseltier 2206.webnode.dk. Og efter den indledning læser Alex historien Skørtejæger, og vi diskuterer lidt bagefter. Ja, men det er det, jeg vil spørge dig om. Ikke? Ja. Har du tænkt på, hvad er de vigtigste ting, der bliver debatteret i øjeblikket på din blog eller de andre sider, du skriver på? Er der nogle ting, der virkelig er op at vende i øjeblikket?
Det vil jeg ikke påstå. Det, hvis vi taler om min blog, så kommer der sådan ad hoc. Der er ikke nogen system i det.
Nej, men du blander dig ved diskussionen på nogle andre sider, ikke? I nogle andre fora, ikke?
Desværre ikke. Jeg har meget begrænset faktisk tilgang, og det er sandsynligvis bevist på de andre forår.
Faktisk. Jeg synes, du skriver jo indlæg, der fylder, jeg ved ikke hvor langt. Du skriver altid meget lange indlæg, ikke?
Jo, men de kommer jo kun på den der jødiske forum, på polske jødiske forum.
Jamen det er jo også det jeg kunne være interesseret i, at du udtaler dig om. Ikke?
Vi kører faktisk rundt i det samme. Og stikker faktisk kæppe i hele tiden i det samme hul. Ja, det er sådan, vi har faktisk den der polsk-jødiske forhold. Den er så brokket, så lang, og så smertefuld, og så hatsk, og helvedes masse følelser. Og en gang imellem, så de føler så meget, at de forsvinder. Det er faktisk lidt svært at sige, hvordan er det, men vi kommer faktisk på det forum til de samme emner igen og igen og igen og igen.
Okay.
Så det er lidt, og det hele faktisk, det er forholdet. Jøder, polakker, deres forhold, deres tilhold, stat, og hvordan opfatter polakkerne jøderne, og hvordan jøderne opfatter polakkerne, og hvordan opfatter de dem selv, og deres forhold, og det hele en gang imellem, det er noget, der hviler på en misforståelse lige fra begyndelsen. Og der er ingen, der kan se, hvor det begynder og hvor det er.
Nej, der okay, det består jeg meget.
Så for eksempel, vi diskuterer for eksempel det, der skete i løbet af 2. verdenskrig. Hvordan var forholdet? Polakkernes forhold til jøderne, ikke også? Så jøderne, de beskylder polakkerne, at de var ligeglade, at oven i købet, så har de lagt sin egen sten til den begravelse, som jøderne fik fra tyskernes side. Og på den anden side, så kan vi se, at polakkerne, de har det heller ikke så godt. Og for hver gang, man har fanget en polak, der har hjulpet en jøde, så blev han enten skudt, eller hans familie, eller blev han sendt til udryddelseslejre, til arbejdslejre. Polen var et af de lande, hvor der var faktisk dødsstraf for at hjælpe jøderne. Og derfor så er det, når jøderne siger, at polakkerne var ligeglade, så er det en sandhed med modifikationerne, fordi polakkerne, de skulle faktisk overlære selv den der okkupation og den politik, som tyskerne kørte, ikke også?
Jo,
så Så derfor så taler vi om de steder, hvor polakkerne har slagtet jøderne. Og så har vi nogle kontroverser, fordi hvis man taler om den mest kendte sag om Jedwabne, byen, hvor polakkerne har gennet jøderne i en lade og har faktisk brændt dem levende i. Og selvfølgelig så vil man ikke lide fra polakkernes side, fordi det er jo umenneskeligt. Så finder man nogle forklaringer, og så siger man, jamen det var en lille lade, så hvordan kunne det være i den lade 1600 mennesker? Og så siger man, at ham der har skrevet om det, han hedder Thomas Gross, han lyver, fordi i sådan en lade, der har 133 kvadratmeter, kan det ikke være 1600 mennesker. Og så er der sådan en ret stor rapport skrevet af den der IP, det hedder IPN, det er sådan en institut, og memoret, hvad hedder det?
Institut for Landets
Remembrance.
De har faktisk lavet en undersøgelse, og så fandt de ud af, at der var slagtet nogle jøder, og de var brændt, og det var mindst 40 polakker, der deltog i det. Og det var sandsynligvis ikke mindre end 300 mennesker, der blev brændt ihjel. Problemet er, at da man har undersøgt det på stedet, så faktisk ekshumation blev stoppet. Og hvorfor blev den stoppet? Fordi de religiøse jøder sagde, at man må ikke røre ved de døde, fordi det er religionen, den mosaiske tro, der forbedrer det. Og det var faktisk noget, som de modstandere, de kunne godt lide, for de sagde, jøderne har ikke givet lov til ekshumation, så vi aner ikke for det første, hvor mange ofre var det, og for det andet, man har ikke undersøgt, om de ikke blev skudt og ikke brændt. Og så fandt man ud af, at den der retssag, fordi der var lige efter krigen, var det en retssag mod de mennesker. Og der var 22, der blev faktisk stillet for domstolen. Og der var 12, der fik nogle domme. Men det viste sig, at alle de der vidnesbyrd, der blev givet, de blev ændret i mellemtiden. Så i første omgang, der var mange, der har sagt, hvem var det, der har gjort det, og hvordan de har gjort det. Og så pludselig var det sådan, at alle de vidnesbyrd blev ændret, fordi der var pres fra de lærerne, fra landsbyen, at det må man ikke gøre mod sine naboer. Og den der faktisk historie, den kører frem og tilbage. Og der var det sjoveste var, at der var en vidne, en dame, der konkurrerede for den der politistation, der var i den der by. Og så hendes første vidnesbyrd var, at hun har udpeget 15 mennesker på hendes naboer, der har gjort det. Og i den anden, så sagde hun, at det var ikke rigtigt, at der kom nogle tyskere. At det var de tyskere, der havde gjort. Og hendes sidste vidnesbyrd, der var givet 40 år efter det var sket, så pludselig var det 240 tyskere, der kom. Og det var dem, der har gjort.
Det var ikke så let, hva'?
Så det er... Og når du har alt det der, så siger man, jamen, man har fundet nogle projektiler, ikke? Så det er klart, at der var nogen, der har skudt, ikke også? Og selvom i den der IPN-protokol står der, at de der projektiler var undersøgt, og en del af dem var faktisk fra Første Verdenskrig, og en del var det, fordi der var nogle faktiske træfninger mellem tyskerne og den der Røde Armé, det sted, og derfor så er det der, ikke også?
Ja.
Så, men så siger de det der modstander, men der var ingen, der undersøgte, om man ikke har dræbt, fordi så kunne man få de der kranier, og hvis der var huller i det, så ville det være bevis, at ham der Gross, han løg, som det drivede.
De vil gerne have, at han løber, ikke?
Ja. Ja. Så. Og, det, og jeg har også skrevet sådan en indlæg, på, der hedder alle Gross løgne.
Ja, det var der mange af. Han er jo skrevet,
ja, og
alle programmer.
Stin har været til Gross oplæsning.
Ja, i Warszawa.
I Warszawa på den jødiske.
Jeg forstod jo ikke noget.
Nej. Mm. Men du så ham også.
Men der var selvfølgelig nogen, der brokkede sig ned på salen.
Jamen.
Hvad råbte han?
Hundehoved, sikkert. Ja.
Gross lyver.
Ja.
Mm. Gross lyver længe lige ved Radio Maria.
Ja. Nå, men... En ting er sikkert, at Gross er ikke den største ven af Polen. Han blev meget kendt for nylig, fordi han sagde, at polakkerne har slået, i løbet af 2. verdenskrig, har slået flere jøder end tyskerne ihjel.
Ja, den må jo sige at være slem.
Ja, men... Der er ingen, der kan modbevise det.
Ej, okay, der skal jo lige være, jeg ved ikke, hvor mange jøder til stede i Polen, hvor de kan slå dem ihjel.
Jamen, der var 3 millioner jøder, der blev slået ihjel.
Ja, jamen, de blev slået ihjel af tyskerne.
Jamen, problemet er, at ifølge alle de tilgængelige papirer, så mangler det 300 jøder, 300.000 jøder.
Ja.
Der ikke er i den der tysk fortegnelse, at de blev slået ihjel af tyskerne.
Ja.
Og dem kan man heller ikke finde, så siger man, at lad os sige, at det var kun 50% af dem, der blev slået ihjel af polakkerne. Og hvis man prøver at finde ud af, hvor mange tyskere blev slået ihjel i Polen, mens de besatte Polen, så kan man ikke komme længere. Selvom man tager alle dem, der blev slået ihjel, da tyskerne invaderede Polen, så kan man ikke komme til højere tal end 40.000.
Og det er det, du sagde før. Det lyder som om, du sagde noget om, at der var blevet slået flere polakker ihjel af tyskerne.
Nej, det var...
I Polen end under hele 2. verdenskrig, ikke?
Nej, det vil sige, det jeg sagde var, at polakkerne har slået, det er krossposter, polakkerne har slået flere jøder ihjel i løbet af verdenskrig, end de har slået tyskerne i den samme periode.
Nå, okay, men det kunne man selvfølgelig ikke bevise, nej.
Nej, det vil sige, at man kan ikke bevise det, og man kan heller ikke modbevise det, nej. Ikke også? Og faktisk så har man prøvet at...
Du skal slukke på din telefon.
Ja.
Og så har vi også de andre ting, hvor man siger, at at jøderne har også slået polakkerne ihjel.
Det må man da håbe, at der er nogen, der har taget det genvalg, ikke?
Nå, men der er sådan nogle meget tukendte historier, hvor man har slået faktisk hele landsby, polsk landsby ihjel. Det var den ene sted, der hedder Konjuchy, og den anden hedder Naliborki. Og det er da rigtigt nok, at man har slået faktisk bønder, deres koner og deres børn, og brændte det hele ned til jord.
Altså det er jøder, der har gjort det, siger du?
Og hvem har gjort det? Det er sikkert, at det har gjort de sovjetiske partisaner.
Hvad årstal taler vi om her?
Vi taler om 1943.
Okay.
Og det er faktisk sådan, at det var faktisk... de partisaner var der i de der omringende skove. Og de to landsbyer, de var kendt for, at man kunne ikke få nogen mal i forsyninger fra dem. Oven i købet, så havde de også værn mod alle de der partisaner, der ville komme og stjæle nogle ting, ikke også? Og den russiske kommandant har besluttet, at nu skal de få en lærestreg. Og den der lærestreg, den betød, at de blev faktisk omringet og brændt ned og slået ihjel.
Hvordan var de til stede i Polen?
Hvem?
Altså de der russere?
Det vil sige, det var... du må forstå en ting, at Polen geografisk, den i dag, det er ikke den Polen, der var geografisk.
Nej, den er skubbet.
Ja. Og på den, de der skubbede områder, der nu er Rusland, ikke også? Eller Ukraine, eller Hvide Rusland, ikke også? De var jo under polsk herredomme, og der var polakkerne, og der var også de andre, ikke også? Så var det de hvide russere og ukrainere, og så var det også jøder, ikke også? Så de russiske partisaner, de var styret af Sovjetunionen, og selvfølgelig, de skulle jo lære, at det, som bønderne i omkringliggende landsbyer var, at og i den der, for eksempel Konjuchy, det har jeg også skrevet, oversat sådan vidnesbyrd af en partisan, en jøde, der deltog i den der afstraffelsesekspedition. Og selvfølgelig, det var sådan deling på omkring 150 partisaner, de der ledet af russiske officerer. Og der var en deling, jødisk deling på 25 stykker. Det vil sige, hvem har slået dem ihjel? Selvfølgelig var det også jøder. Fordi de skulle jo delta. Du siger ikke nej til din chef. Du vil ikke gå. Ikke også? Men praktisk talt, så viser de heller ikke, at de skal ud og slå de der bønder og børn og kvinder. Og da det kom til stykket, så skulle de bare skyde ved alt det, der kom i sigte, ikke også? De fleste, de blev faktisk brændt ihjel. De har sat ild til hytterne. Og problemet også var, at i de hytter har bønderne også magasineret nogle projektiler og nogle sprængstoffer.
Så der var liv og glade dage.
Ja, ja. Så det var... Og selvfølgelig, når man begynder at skyde, så bliver man ikke et menneske, så pludselig er det sådan, at det hele, det er bare sådan et blåt hus, som han beskriver. Så kom han, og han var faktisk en forbindelses let mellem de der dalinger. Så han kom til sådan et sted med en befaling, og så så fire mænd, der skød i de liggende døde mennesker. Og skød faktisk og lejede det sådan, den der døde mænd, hvordan reagerede sådan. Så var det sådan, som om de koppede.
De spættede,
ja. Det var det. Men
det minder mig selv, at det der Babi Yar, det er jo også...
Babi Yar.
Babi Yar, det er nogle helt anden historie. Der har man faktisk gennet omkring 30.000 mennesker. Og skudt bare og smidt i et hul. Det var det.
Hvad er det så jøder, der...
Ja, det var alle jøderne, der blev slået ihjel, og det var som tysk kommando. Det var de der Einsatzkommando, og så de hed Sønderkommando. Og deres primære mål, det var faktisk at slå så mange jøder ihjel, som det var muligt.
Ja, det, var sådan, det er jo Shostakovichs 13. symfoni, hedder det faktisk Babi Yar. Og han fik ikke lov til at spille den, for der er også en sang til et digt. Ikke? Mm-hmm. Og det digt skulle laves om, sådan, så det ikke kun var synd for jøderne, de var slået ihjel. Mm-hmm. Det skulle også være synd for russerne. Ja. Så fik han lov til at spille det.
Ja, men det var, det vil sige, man kan ikke sige, at det er kun jøderne, der blev slået ihjel. Fordi når du kigger på de der 3 millioner jøder, der blev udryddet i Polen, så skal du lægge også 3 millioner polakker, der blev også gjort kolde, som man siger. Ja. Ikke?
Stille træskårene.
Ja, de har ikke stille træskårene, de blev slået ihjel. Det er lidt svært at sige.
Ja, det var mange, når man egentlig... Hva? Det var mange, når man tænker over det.
Jamen... Man siger, at der var 6 millioner jøder, der blev udryddet, ikke også? Og de fleste i de der koncentrationslejre. Det man ikke siger, var, at i de koncentrationslejre døde også 1 million polakker. Og det er det, der er ikke spiseligt for polakker, fordi når man begynder at sige, at polakkerne har slået jøderne ihjel, ikke også? Og det var et holocaust, det er faktisk jødiske domæne, så fylder polakkerne sig betragtet, det er uretfærdigt.
Ja, ja.
De har også lidt så stort tab, også? Og så pludselig er de ikke ofre.
Nej.
De er perpetrators.
Misædere.
Ja.
Ja.
Ja. Og sådan er faktisk den der form i det polske jødeform, hvor du har kun 20% af dem, der har noget med jødedom at gøre, ikke også? Og der er 30%, der er faktisk fylder med jøderne, og de resterende 50%, det er antisemitter. Og diskussionen, de går højt.
Okay, nu jeg stopper lige her. Har du skrevet forord til hele serien?
Ja, fordi meningen var at at vise det billede, som som ikke vises, som jeg skrev i forord. Det er alle de fortællinger om jødernes skæbne på den polske, i den polske landsby, hvor de søgte nogle hjælp og blev en gang imellem slået til hjælp. Den historie fortælles faktisk fra den ene vinkel, det vil sige fra offrets vinkel. Og jeg prøvede at vise de samme historier fra tilskuernes og eventuelt dem, der deltog i jødeudryddelsens vinkel, som havde et helt andet forhold til det, der skete dengang. Og meningen var, at alle de handelser, de var ikke helt sorte og ikke helt hvide. Og offrene, de var ikke altid sådan rigtige ofre, og de gårde. Og dem, der har hjulpet dem på vejen, de var heller ikke så slemme. Og en gang imellem kunne man sige, at de var også ofre. Og derfor sådan nogle historier, som den historie, jeg skal læse, den er heller ikke sådan beskrivelse af et offer, ikke også?
Nej.
Så derfor er den måske lidt mærkelig, fordi man siger, at det var en jøde, der blev slået ihjel. Men er han den bedste... det bedste barn i hele flokken, det var han ikke, ikke også? Så.
Ja, det var der nogen, der syntes, han var jo.
Ja, det vil sige, de kvinder, ja, måske.
Ja, jeg er spændt på, ja, jeg synes, du skal læse den op, fordi det er ret spændende at se, hvad man kan få sådan en.
Ja, okay, så lad os prøve at læse det. Det hedder Skørtejæger. Hvad for noget? Svitlitski. Men det var jo ikke hans rigtige navn. Det er slægtning. Ja, jeg kan se nogle ligheder. Han så brændt godt ud og en rigtig filmstjerne. Hvordan jeg kender det til tide? Fordi Vanda, min søster, havde taget ham hertil. Han boede hos hende næsten et år. Navnet Svitlitski stod på de falske ariske papirer. Han lignede ikke en jøde. Og med disse papirer var det ingen, der generede ham. Han var også en god kammerat, og han kunne drikke som en svamp. Og da han gjorde en god forretning, så gav han en omgang eller to på krogen. Nej, man kan ikke sige, at han var en gnir, men han havde en frygtelig trang for kvinder. De vidste, hvem han var, fordi han viste dem noget andet end de falske papirer, du ved. Han var også en skørtejæger før krigen. Han fortalte det selv til Vanda. Han sagde, at han mødte engang en forfatterinde, og i starten fortalte hun ham, at hun ville aldrig gå i seng med en jøde, fordi hun havde dem alle sammen. Men efter han vidste, hvad han kunne, var hun villig til at gøre alt, hvad han ville, når han ville og hvordan han ville. Så dybt var hun faldet. Alt bare for at få ham til at elske hende, selvom han holdede hende på det groveste. Jeg ved ikke, hvordan Vanda fandt ham. Hun ville ikke sige det. Hun var fuldstændig forgabt i ham, og han udnyttede hende. Hun gik endda til, at han havde andre kvinder, bare han kom tilbage til hende. Og han havde så meget held med kvinderne, at de kom til ham selv. Bare han kiggede på dem, så var det de ved at miste trusserne. Der var en garnison i vores by. Da tyskerne invaderede landet, blev mange af vores garnison taget som krigsfanger og sat i lejrene. Men deres kvinder havde stadigvæk deres behov, så den skørtejæger havde en fantastisk tid. Han var så populær, at kvinderne stilsigende gik med til, at han skiftede mellem dem, som han ønskede. En nat med den ene, morgenmad med den anden, frokost med den tredje, og aftensmad og så videre med en anden. Sådan er Laban. Men han vendte altid til Wanda. Og hun reparerede hans tøj, købte nye skjorter og sat tøj, og han så det, som om han fortjente alt det. Og det værste var, at resten af kvinderne også var enige. Det så ud til, at selv dem, hvis mænd var hjemme, også ville afprøve ham. Og den skiderik aldrig nægtede sine tjenester. Og for de ældre havde han altid et smil og et godt ord. Det gik endda rygter om, at han gjorde det med vores politibetjents kone. Kun giftefærdige piger gik fri. Han sagde engang, da han var beruset, at disse piger var ikke en besværværk. For det første vidste de ikke, hvordan man giver glæden. For det andet troede de, at det næste trin ville være et bryllup. Og for det tredje, det var farligt, fordi hvis en forælder blev mobset, kunne man få en kugle i panden. Så hvorfor for helvede skulle man risikere en, der ikke kan, med en, der ikke kendte spilleregler, hvis man kunne gøre det med en, der ved, hvordan man kan give en glæde. På grund af alt det, der begyndte mændene at være mindre venlige mod ham, men ingen vidste, at han var en jøde, og kvinderne var stadigvæk på hans side. Det var ikke til at forstå, var han en troldmand eller hvad. En gang fik de ham med nogle smule varer, men gendarmen støjte redde ham på en eller anden forson. Derefter begyndte han at forsvinde i nogen tid. En uge og nogle gange var han væk i mere end 10 dage. Kvinderne var bekymrede. Det kunne jo ske, at han var fanget af gendarmer eller politi. De vidste jo, hvad han var, og hvad det ville ske med ham, hvis det blev optaget. Han lov kun af dem og sagde, at han var født under den heldige stjerne. I sidste ende fandt man ud af, at han havde en kvinde i en anden by. Efter krigen viste sig, at hun var også på nogle falske ariske papirer, men ingen vidste det på den gang. Bortset fra, at han var ikke længere så yve med kvinderne. Ikke at han blev munk, men det så ud til, som om han kunne mindre lide, og han kom ikke tilbage til Wanda. Og en dag kom de efter ham. Han vidste straks, hvad der foregik, og forsøgte at hoppe ud af vinduet. Men vores politibetjent skød ham i ryggen, så han faldt ned på fortovet. Politibetjenten gik ned til ham, skød ham 2 gange i skridtet og sagde, dør din forbandede jødesmås. Hvem forrådte ham? Det var Wanda. Hun sagde, at hvis hun ikke kunne have ham, skulle ingen have ham.
Sådan.
Ja.
Ja. Det er jo en rigtig Superman, hva' vi har der.
Jeg ved ikke, om det var Superman, men...
Okay. Det vil jeg nok sige. Det er jo sådan en mandedrøm, det der, ikke?
Ja, det vil sige, det er måske ikke mandedrøm, det er mere kvindedrøm.
Ah, okay, jeg har sgu aldrig hørt om nogle kvinder, der drømmer om, at manden far rundt og har med andre at gøre hele tiden.
Ja, det...
Men altså... Det er det at lære sig alene. Det skal være manden, som har herredømme over alle kvinder i universet. Ikke? Det er jo sådan, det er den typisk mandedrøm.
Ja, det vil sige, okay, selve fortællingen om hans bedrifter, det er jo mandedrøm, ikke også? Men den der mandedrøm, den er faktisk skabt af kvinderne. Og det var kvinderne, der var alle vilde med hans tjenester, ikke også?
Ja, og så bliver det jo ikke engang en drøm, så bliver det bare...
Ja, det blev til virkeligheden. Ja. Og så kan man sige, at en jøde i den tid, med, hvordan kan man betragte ham? Et offer?
Ja, altså det, man kan sige, hvis man skal strække ligesom en overordnet ting ud af det, så kan man sige, en jøde er altid velkommen, hvis han yder en præstation, man har brug for. Ikke? Også selvom der er nogen, der er ude på at udrydde ham. Ikke? Men i det øjeblik, at han ikke leverer det, som han skal levere, som man har brug for, ikke? Ja, så bliver han jo bare til en, man udrydder. Ikke?
Ja, det vil sige, det kan man godt sige, at han har ikke leveret til vandre. Ja. Så blev han straffet, ikke også?
Så det der spørgsmål, kan man nævne eksempler på jøder, som ikke er blevet slået ihjel, fordi de var i stand til at levere et eller andet, som man havde brug for?
Ja, der er masser, der overlevede faktisk på de ariske papirer i Polen. Det er ligesom ham der... Vores skørte er, der ikke lignede jøder, ikke også? Der var et par tusind, der har overlevet i Polen, uden at de skulle gemme sig i nogle mærkelige steder. De lavede, fordi de havde de der ariske papirer.
Det er der jo stadigvæk nogen, som ved, at de lever på falske papirer, ikke?
Der var meget få, der viste det. Men praktisk selv, så blev de faktisk livet farligt, fordi næsten alle dem, der har lavet på de ariske papirer, de var kendt som jøder i deres nabokrasse. Så okay? Ja. Så... Hvis man skulle lære, så skulle man faktisk flytte et andet sted, hvor man ikke var kendt, og papirerne de blev taget for en god vare, ikke også? Så ham der skørte er, hans eneste fejl var, at han kunne ikke lade være med det med kvinderne, ikke også? Ellers så kunne han jo lave hele krigen. Men
jo, hvis han havde været i det andet sted, ikke? Hos den anden kvinde, så kunne han måske ikke, men kommer han tilbage til Vanda, eller er det bare Vanda, der siger, nu kan det være nok, ikke?
Nej, det vil sige, han kom ikke til Vanda. Han kom tilbage til byen, men han vandrede den der kvindeflokken rundt, uden at komme tilbage til Vanda. Og det er derfor, Vanda har besluttet, at nu må det være nok.
Ja, okay.
Det var faktisk hans trang. Han kunne ikke levere, ikke også? Det vil sige, at den der Casanova Hormod, det fik ham til fans.
Okay, det fremgår ikke helt, synes jeg, at han kommer tilbage og bruger alle de andre kvinder. Det fremgår sådan set, at han har fundet en eller anden.
Jo, men han gjorde det i lidt mindre omfang, siger det.
Ja, det tror jeg på. Ja,
så... Fordi han kom, det vil sige, lidt svært at sige, hvorfor. Sandsynligvis så havde han nogle små forretninger i denne by, som skulle, fordi han skulle jo lære af noget, ikke også? Og derfor kom han jo tilbage, og når han var der, så skulle han også jo besøge de gamle bekendte, ikke? Kan man sige.
skal lige have noget at spise, jo.
Ja.
Ja.
Så det er en af de, historier, hvor man kan sige, at den der grænse mellem offeret og en mand, der ikke har den der gængse morale, ikke også? Som forbillede, den er meget diffus, ikke også?
Ja. Nå ja, det vil sige, det er ikke noget med, hvad jøder gør. Du mener, at Wanda får ham slået ihjel. Det er fordi, hun er jaloux, ikke? Vildt jaloux, ikke?
Ja.
Nu kan det være nok, ikke?
Ja. Og praktisk talt, det som Wanda gjorde, det er ikke min påfund. Fordi der var nogle historier, hvor selvfølgelig det var ikke nogle jøder, der var ligesom livlige, som vores skatte er. Men de kom også til nogle polske damer og ødede også deres ødelser for at overleve. Og så var det nogle, der de andre damer, der blev jaloux. Og han har angivet dem. Det er nogle rigtige historier. Så
hvad har de angivet også den kvinden?
Nej. De har angivet bare manden, ikke også?
Okay.
Fordi hvis de ikke kunne have ham, så skulle andre ikke.
Nej, det er okay.
Så det er ikke min påfund. Det er bare det, jeg har brugt af de historier, som jeg har læst. Fordi hele den der serie, den er faktisk en udløber af en bog, som jeg har læst for fem måneder siden.
Altså med en masse af den slags
anekdoter? Det vil sige, ikke akkurat de historier, men det var... Det var historier om jødernes skæbne, der er bygget på 500 vidnesbyrd af dem, der har overlevet, og 300 retssager, der vedrørte de jøder, der ikke har overlevet. Og den bog er lidt svært at læse.
Hvad sprog har du læst den på?
Jeg har læst det på polsk, det er derfor alle mine fortællinger, de er skrevet faktisk på polsk og derefter oversat til dansk.
Ja, Google dansk.
Ja.
Ja, men det var det dejligt. Og der fik vi nogle flere baggrunde for de noveller, du skriver. Ja. Det siger vi tak for det.
Selv tak.
Og så kommer du igen en anden gang med en ny novelle.
Ja.
Okay?
Man kan aldrig sige aldrig.
Jamen, så har vi så været til koncert, og vi har været i Diamanten, hvor koncert i Copenhagen spillede de fire årstider efter Vivaldi. Jeg har for 14 dage siden anmeldt CD'en og spillet Forretten. Og selvom Coco er en gudbenådet musikgruppe med fantastiske Lars Ulrik Mortensen, for en gang skyld ikke i føretrøjen, men måske derfor mere afslappet og storsmilende med hele kroppen. Dirigenten er Magnus Fryklund, meget ung og uanfundig og parat til at underholde. Så fremføring og underholdning er helt i top, men jeg fik abstinenser efter den rigtige fire årstider. Tidligere synes jeg, det var forfriskende, men man savner sgu sine rødder, så jeg fastholder de fem hjerter, som jeg gav den 15. oktober. Coco giver jeg gerne 6 hjerter. Torsdagskoncerten var fredag og lørdagskoncert. Fabio Luisi med Brahms dobbeltkoncert, med de to koreanske søstre, So Jin Hong og So Kyung Hong.
og dertil Carl Nielsens 3. symfoni Espansiva. Lidt af en skuffelse for mig, da jeg følte, at han fører Carl Nielsen ud af det nordiske. Han, synes jeg, erstatter det drømmende, det svævende, det lysende, med en mere skærpet puls, mere rytmebetonet, som passer til hans temperament. Jeg foretrækker Michael Schønvands, Thomas Stausgaards og for så vidt Bernsteins udgaver, så jeg fik igen abstinenser. Derfor spiller jeg den 3. symfoni med Radiosymfoniorkester under ledelse af Michael Schønvand. Og så giver jeg koncerten 4,5 hjerter. Og det bliver så det sidste for os i dag. Læn jer tilbage og nyd Carl Nielsens 3. symfoni i den vanlige nordiske udgave. Farvel siger Frank Nærsteng og Sten Møller Sørensen, og på genhør.
Thank you.